sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii 2 warraaqa haga sa'aatii 3 meetira baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsin kaarda kun ammaantan jalqabna. Babaroo Xoolee Bonadaadoo Hansoora Halakeet san keessummeessarra guyyaan kamiisaa eblii jaa barkum 2017 qophii VOA Afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin irraa Waashingtan DC irra sanii dabaruu jiru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenne.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaatii mataan oduu har'aa Somaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaan konkolaataa irratti raawwate lubbuu galaafatee jira.
Gamkaaniin bonaaf oolaan Afrikaa nama miliyoon hedduu rakkisuu jira. Naannoo Somaaliyaa ta'a Itoophiyaa jirtu keessatti illee akkanuma nami hedduun miidhamuu jira. Dhiyootan keessa naannoo sunitti ijoollee 18tti dhibi garaa nama dhukkubsuun lubbuu dhabee jedhan. Mootummaan Somaalee Al-Shabaab lolee biyya baafachuuf karoora baafate hojiirra oolchuuf hojiitti jiraa jedha. Waan argamnu keessaa tokko oduu tasaana garaatu jibee tachan.
Pireezidantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yookaan maqaa farmaajoo jedhamuun beekaman Al-Shabaab irratti haliillaa haaraa naannoo riphxee loltoonni to'atan Somaaliyaa kibbaaf waaltaa keessatti banamuusaa beeksisan. Naannoon kun bakka dhukkubiif beelli lubbuu uummata miliyoonaan lakkaa'amu balaaf saaxile yoo ta'u, finxaaleeyyiin kun harka akka kennataniif guyyoota 60 kennaniif jiru. Gabaasaa Mohaammed Olaad namoota dhiyeessa.
Arra masaraa pireezidaantii kan magaalaa Moqdishoo jiru keessatti hoogganoota dhaabbatoota nageegumsaa biyyattii fi bulchaa magaalaa Moqdishoo haaraaf ibsa kennan keessatti kana labsan pireezidaantichi Somaaliyaa.
Waxaan u ilaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro.
Biyyattiin garee shororkeessotaa Al-Shabaab wajjin waraansa haarawaa keessa jiraachuu ishee ummata Soomaaliyaa maratti ibsuun fedha. Kanaaf akka ummanni Soomaaliyaa waraana isaa deeggaruun gaafadhaa jechuudhaan dubbatan pireezidaantichi. Waraansicha haarawaaf qophaa'uuf jecha hoogganoota waraanaa biyyoolessaaf kapoolisii hoogganaa dhaabbata tika nagaa biyyoolessaaf bulchaa magaalaa Moqdishoo jijjiiranii haarawa muudanii jiru. Haala kanaan Abdullaahi Mohaammed Alii hoogganaa dhaabbata tika nagaa Soomaaliyaa haarawa, Jeneraal Ahmed Mohaammed Jumaalee hoogganaa waraana biyyoolessaa Soomaaliyaa, Abdikariim Daahir Sayid hoogganaa poolisii haarawa ta'uudhaan muudamanii jiru. Akkasumas hoogganaa ittaanaa ergiinsa Soomaaliyaa ka embaasii biyyattii Waashingtan DC keessaa ka turan dippiloomaaticha Taabit Abdii bulchaa magaalaa Moqdishoo haarawa gochuudhaan muudanii jiru pireezidaantichi. Yeroo waraansa haarawa kana labsanitti akkuma pireezidaantichi isaan duraanii Hasan Sheek Mahamud godhanii turan lammiiwwan Soomaaliyaa gara Al-Shabaab keessaa deebi'uu fedhaniif kadhiifama godhan ta'uu beeksisanii jiru.
Waxaan rabaa inaan baaq aan u diro.
Ka'imman Soomaalee kanneen dogoggorsamanii Al-Shabaab keessa jiran yoo deebi'an akkan dhiifama godhuuf beeksisuun fedha. Hidhannoo isaanii hiikkatanii waraana biyyattiitti harka kennachuudhaaf yeroo guyyoota 60 qaban jedhan pireezidaantichi Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed. Miseensota Al-Shabaab kanneen dhaabicha gananii mootummaatti harka kennataniif deemsa nagaa faraaraa Soomaaliyaa simachuu fedhaniif eegumsi nageenyaa gahaan kan godhamuuf ta'ullee beeksisanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti yeroo ammaa Soomaaliyaa keessatti mootummaas ta'e gareen Al-Shabaab kan humna guutummaatti biyyatti dhuunfate qabu hin jiru.
Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti miinibaasiin tokko dhukaa'aa lafa jala awwaalame irra darbe namoonni 20 du'uuf kan irraa hafe tokko immoo madaa'u jiraattonni fangoonni naannoo beeksisaniiru. Balaan kun kan dhaqqabe har'a waaree booda ganda golween kan Al-Shabaab to'atee jiruuf magaalaa Markaa kan naannoo Shabalee gadiirraa fageenyi kiiloomeetira 22 irratti argamu irratti ture. Konkolaataan sun golween irraa ka'ee deemaa akka ture imaltoota 21 fe'atee yoo ta'u shofeerri konkolaataa sana irraa hafuusaa ittaanaan bulchaa Shabalee gara gadii Ali Nuur Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhaddachi oliyyannoo dhaggeeffatu kan federaalaa Itoophiyaa falmii kanneen intarneetii irratti barreessan yookaan bloggeroota Sooliyaanaa Shimallis Faaf abbaa langaa gidduu jiru laalchisee har'a murtii dabarsee jira. Himatamtoota duraa Sooliyaanaa Shimallisiif Abeel Waabeellaa kan ilaaleen murtii mana murtii gadaanaa innaa cimsu Naatnaa'el Fallaqeef Atnaafuu Birhaanee keeyyata seeraa kabiroodhaan akka ofirraa ittisan murteessee jira. Abukaatoonis mana murtii olaanaa hiika seeraa irratti hundaa'uun murtii kennitu kan iyyatan ta'uu beeksisan gabaasaa mallaskaachuu ammaa soraa dhiyeessa.
Abbaan alangaa addaa jara kana waan gargaraatiin himate biyyi nagaa dhowwanii jedheetiin himate isaan kana keessa hagi tokko biyyi jira hagi tokko qaata biyya ba'e. Mani murtii oliyyannaa Itoophiyaa ragaa abbaan alangaa addaa jara kana irratti himate yookaan ammoo kan dhiyeeffate irratti imeelii isaanii irraa waan argan waan warri poolisiitti himee fi ragaa barreeffamaan mana isaanii keessa arganii fi odeeffannoo waajjirri nagaa biyyoolessa jarkan irratti qopheeffatu waltilaale murtii kenne. Akkuma kanaan mani murtii kun waan jarkanaan himatan laalee akkan jedhee jedha abukaatoon isaanii amma hama konnen.
ሶሊያና ሽመልስና አቤል ዋበላን በተመለከተ የቀረቡት ማስረጃ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዳለው ምንም አይነት ወንጀል የሚያስረዱ ሆነ ስላላገኘው
አከለ ጀዳባን አለንጋ አደኩንን አኩም አቡካቶን ኢሳኒ ኩንጀቹ አኩመኔ ሙርቲለን ጀደ ረጋ ሶሊያና ሽመልሲ ፊ አቤል ዋበላ ፈረቲ ዲሰኒ ዋን ወንጀላና ሚመቺ ሱሚቲ ጀደን ተናፈውዩ አኩመኔ ሙርቲ ጀደ ነጋን ማኒዳቲ ባሁ ማለን ማኔ ወኒ ናትናኤል መኮንኔ ፊ አጥናፉ ብራኔ ፋኒ ማተናሞ ዋን አኩማ ማኔ ሙርቲ አክ ማን ሙርቲ ቱራኔቲን ይየና ሳኖ ካናሞ ሂማቲ ሳኒ ኡፍራ እቲ ሳንቶልቺ ሲሳቲ ጀድ ታቱለ አቡካቶኒ ሳኒ ዱቢ ጀርካና ሂማታኒ ረቲ ኦልየቹ ፍለ ያደከ ቀቡ ኦቱበቹ ጅረ ኦልየቹ ኢኖሉ ጀደ ማኔ ሙርቲ ፌደራላ ደደቺ ኩዳኒ ሰገለሶ ሚሎት ሶሊያና ሽመልስ ፋፊ ናም ኩዳኒ ሁጂ ቢየናገድ ወኒ ጀዴቲን ገነ ለማንዱረት ይመት ተነከሳ ናምሻን ገደለክሰን ወር ሀፍሻናን ከሰሞ በፍቃዱ ኃይሉ ማለ ነጋን ገደለክሰን በፍቃዱ ነሞ በለሳ ዲቢኒ አከማኔ ሙርቲ ዱፌቲን ዱቢታነ ኦልየቱ ካናሞ ዱቢታነ ፈልማት ጋፈታን ኤጌሞ አባነ ላንጋዳ አካ yaada mani murtii akka inni gadalakkeeffame dhiyeesse waan falmee fi dubbiin tun mana murtii oliyyannaa geette hagan turaa dhufte.
Paartiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa Meyaadiif Samaayawii paartiin waliin hojjechuuf galmee isaan dandeessisu walii mallatteessan. Hoogganoonni paartii lamaanii walii galteen isaanii qorannaa bal'aa irratti kan hundaa'e ta'uusaaf gara walitti makamuutti kan adeemu ta'ullee ibsaniiru. Paartileen kun kutaalee biyyattii irra hedduu keessa caasaa diriirfachuu isaanii ibsaniiru jedha mallaskaachuu ammaa Finfinneerra. Hoogganaan mootummaa Liibiyaa akka tokkummaa mootummootaan deeggaramu aangawoota Yuunaayitid Isteets olaanoo wajjin Stuugaart Jarmanii keessatti wal arguu jiran dubbiimaan waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa Shaak Piichaard raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti muummichi ministeeraa mootummaa Liibiyaa Feezal Al-Saarej kaleessa jeneraal Toomaas Waldaawuser ajajaa waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaaf Liibiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets Piiter Bood waliin waajjira haadhoo waaltaa ajajaa sanaatti wal arganii jiran. Dorgommii waancaa Afrikaa walakkeessa waggaa irratti geggeessuu akkasumas jijjiirama kanneen biroo irratti illee hojjechuuf qophee ta'uusaanii pirezidaantiin waldaa kubbaa miilaa Afrikaa beeksaniiru. Ahmad raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Faransaayiif ibsa kennaniin kubbaan miilaa ardiitti fedha biyyootaa irratti hundaa'uudhaan guddachuu qabaa jedhan fedhiin biyyootaa hedduun yeroo dorgommii akka jijjiiramu ka jedhu yoo ta'u yeroon isaa jijjiiruun yookaan lakkoofsa biyyoota dorgomanii ol guddisuuf gama koon qopheedha jedhaniiru. Ardittii keessa jiran biyyoota hanga tokko keessumaa Afrikaa kibbaaf Madagaaskaar baatilee amajjiif guraan dhalaa keessa roobi hamaan waan roobuuf taphachuun hin danda'amu. Naannolee kabiroo keessa garuu rakkoon akkasii hin jiru jechuudhaan pirezidaantichi beeksisanii jiru. Yeroo hojii pirezidaantota Konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa yookaan kaaf akka murteessan ka dubbatan Ahmad akka pirezidaantii darbee isaa Hayaatoo waggoota 29 aangoorra turuuf fedhiin qabu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaatti durataa koree dhimmootii basaasaa Deevin Nunes raashaa innaa filannoo Yuunaayitid Isteets bara darbe hojii kompiitaraan gidduu seenuu raawwate jechuun himannaa dhiyaate gama laaleen qorannaa geggeessamu keessaa yeroof ofii isaanii kabaasan ta'uu beeksisan. Himannaan naamusaa irratti dhiyaachaa turuun illeen yaadatama. Koreen naamusaa kan mana maree baatii darbe tuuta oduuf ibsa kenneen Nunes ragaa iccitiin qabame saaxiluu isaanii ilaalchisee qorataa jiraachuu beeksise. Tajaajilli basaasaa Yuunaayitid Isteets manniiwwan biyyootii alaa ennaa basaasutti mana maree duula filannoo Tiraamp kan dubbatan galme iccitii saaxile jechuun illee beeksisuun isaanii ni yaadatama. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan Itoophiyaatti naannolee hedduutti bonaaf oolaa rakkachuu jirtan keessaa tokko naannoo Somaaleeti. Tan keessatti uummata hedduutti rakkinni garaagaraa keessa jira. Akka mootummaan naannoo Somaalee jedhutti mootummaa naannoo isaaniitii fi mootummaa federaalaatii fi dhaabbileen ala gargaars kennuu jiran akka jiraattoota naannoo sinii jedhanitti immoo bonaaf oolaan kunneen isuma xoongeen jechuun horii isaan qaban hedduu irra fixe. Itti gaafatamtoota embaasii Ameerikaa Finfinnee jiruutii fi hojjettoota dhaaba Yuunaayitid Isteet biyya alaatiin qarqaartu USAID naannoo sun dhaqanii rakkoo namii keessa jiru laalan Iskindir Fireewuutti jara waliin deemeeti rakkootan laalee gabaas nu erge namo.
Bulchiisa naannoo Somaalee godina Koree aanaa Kutumbur keessatti ka gabaasaan keenya Iskindir Fireew haasofsise Abdullaayi Kaliifaa caama naannawaa sanatti dhufeerraa kan ka'e beeladoota qaban keessaa irra hedduu dhabuu isaanii dubbatu. Gaalota 100 re'ee 250 keessaa irra jireessi isaanii jalaa dhumuu gabaasaa VOA'f ibsanii jiru.
Namni kun re'ee qabu keessaa 50 qofatti hafee jedhee himachuu jira. Gaal 100 qabu keessaa ammaan tanaguma 20-31 natti hafee kaan cufti yaaduman.
Seenaan maanguddoo kanaa keessumaa godinaalee Koree Dolloof Jerer keessatti caamni dhufe miidhaa gamii akka geessisaa jiru kan agarsiisu fakkeenya tokko. Jiraattonni kabiroon hedduun xiqqaa aga kanaarraa jalqabee aga guddaatti beeladoota isaanii dhabanii jiru. Karawwan adda addaa bitaaf mirgaatti waahee dhabamuu bishaanii ibsi kennamaa jiruu fi daggala gidduutti beeladoonni du'anii mumul'atan ammeenya caama kanaa mul'isaa jedhamee jira. Caama haarawa dhufe kanaa booda baatii sadaasa dabree mootummaan Itiyoophiyaaf waayiloonni isaanii kan ifatti beeksisan galmee ittiin agarsiisa gargaarsaa gaafatan HRD jedhamurratti kan ibsame lammiiwwan Itiyoophiyaa 5,600,000 ta'antu gargaarsa namoomaa barbaada. Lakkoofsa kana keessaa kanneen 1,700,000 ta'an immoo bulchiisa naannoo Somaalee kan Itiyoophiyaa keessatti argaman. Naannoo uummanni isaa irra jireessi horsiisee bulaa bakka tokkorraa gara biraatti godaanee jiraatu ta'e kana keessatti namoota gargaaramuu qaban dhaqqabuun rakkisaadha. Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee bakkawwan bishaanii fi nyaanni itti raabsaman kayeroof ta'u qopheessuudhaan kan gargaaraa jiru ta'uu dubbatee jira. Kaduraan dubbatan Abdullaayi Kaliifaa kanneen bakkawwan akkanaatti argaman keessaa tokko. Hojiin gargaarsa akkanaa eega caamni naannoo sanatti uumamerraa jalqabee kan gargaaramaa jiru ta'uu pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Umar gabaasaa VOA'f ibsanii jiru.
Ummata jireessuu fi fuula namitti qarqaaran 58 filanne fuula tanatti nama walitti qabneetiin bisaaniif gargaarsa gargaaraa kenninaaf.
Caama sana dandamachiisuuf gargaaramtoota dhaqqabuudhaaf carraaqqiin godhamu arjoomtoota adda addaatiin kan deeggaramaa jiru ta'ullee dubbatanii jiru pirezidaantiin naannoo Somaalee kun. Gargaartota kana keessaa tokko Yuunaayitid Isteetsi. Itiyoophiyaatti hoji raawwachiisaan embaasii Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessaa Piiter Bruuman akka jedhanitti gargaarsi barbaachisu agamagga ta'e eega beekame booda biyyi isaanii gargaarsawwan adda addaa akka kennaa jirtu ta'uu ibsanii jiru.
Since the HRD was announced in December, almost $1 billion, we've put
Eegi galmeen qarqaarsaa namaan qarqaaraan HRD'n muddee dabartu keessa baatee asitti doolara 1,140,000 geettu hojii tanaaf kennan. Doolariin hujum qarqaarsa kanaatiif ganna dabre kennan 1,300,000 jira. Tokkummaan mootummoota illee ta'e dhaabbileen qarqaarsa gaafanne waan nu qarqaaran diqqaattullee ammaantan lafa qaban akka dansaa jira. Taatullee yooyyuu bokkaan naannoo tana dhufu jedhan roobuu baannaan. Jiidhuuf keessa jeettaanu keessa rakkoo hedduu jira.
Bakka ambaasaaddara biyyattii banaa ta'e bakka bu'uudhaan kan hojjetaa jiran hoji raawwachiisaan embaasichaa Piiter Bruuman dabalee waajjira embaasii Ameerikaa Finfinnee jiruuf dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets irraa kanneen walitti dhufan gurmuun hoogganoota hojii gidduu kana bulchiisa naannoo Somaalee daawwatanii turan. Kan Waashingteen dhufanii fi gurmuu kana waliin gara bulchiisa naannoo Somaaliitti malan gorsaan dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets Toomaas Istool caamna ammaa kun kan waggoota xiqqoo dura naannoo sana mudatee ture caalaa hamaa ta'uu hubachiisanii jiran garuu gargaarsitti fufee jiraa jedhu.
Oh. Olaaf yeboni kun naannoo hedduu keessatti rakkina guddaa uumuu jira. Qophii itti aanu keessatti sanii dhiibessuuf yaala taamsaqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa saatii tokkoof daqiiqa 45 sanii biyyi jirtanillee garsaan 2 daqiiqa 45 jirti sirbaannuu kan irsanii kenna. Kasuu jirtan turraa doonii viyoo sagantaa afaan Oromooti nuun galateeffanna. Dootan jennu naannoo Oromiyaatti akka odeeffannoo koomishinii sodaa balaatiif qophaa'innaatti nam miliyoon 2 caalaatti qarqaarsa eegata mootummaaf uummatillee uummata qarqaaruutti jira jedhani qophii borii keessatti deebina yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila taamsa kasuu jirtan turraa doonii viyoo sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Olaaf buni hongeen jechuun naannoo Somaalee Itoophiyaa jirtu keessa nama hedduu beelessee horii hedduu fidhellee dhibi garaa nama dhukkubsu biyyi tana naanta dhiyootan keessachuu naannoo sunitti arganilleen ijoollee 18 galaafate. Gabaasaan VOA Finfinnee jiru Iskindir Fireewu dhiyootan naannoo sun dhaqeetiin deebi'ee oduu nu erge dhibi naannoo sunitti ijoollee 18 irratti lubbuu dhaban kummaani. Kan irratti gabaasa Iskindir Fireewu erga irratti jaalanneen ogeessa fayyaa Dr. Masfiin Ittaanaa Minnesota dubbifte garuma qophii siisan deebisa.
Bulchiisa naannoo Somaalee godinaalee adda addaa keessatti dhukkuba haqqisaa fi garaa yaasaa ariifachiisaa ittisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa akka ture pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee obbo Abdii Mohaammed Omar raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hojiin ittisa dhukkubichaas kan mootummaa federaalaa fi kan bulchiisa naannoon tokkummaadhaan gaggeeffame jechuun dubbatanii.
Mootummaa federaalaa biraa kanneen ogummaa narsii qaban 500 dhufe. Hojii kanarratti dooktoroonni 68 bobba'anii jiru. Isaan kun bulchiisa naannoof mootummaa federaalaa irraa dhufan.
Neersonni bulchiisa naannoo Somaaliyee irraa ta'an 700 oltu itti bobba'ee jechuun dubbataniiru. Wiirtuleen yeroof namoonni dhukkubsatan keessatti wal'aanaman ijaaramuus hubachiisanii jiran. Akkaataa jireenya horsiisee bulaa bakki jireenyaa iddoodhaa iddootti walirraa fagoo ta'uun immoo miidhaa dhukkubi kun geessise akka dabalu gochuusaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee dubbatanii jiran. Sababa kanaan godina Dooloo. Gaashaamoo fi kanneen fafakkaatanitti namoonni sababa dhukkuba kanaan lubbuun isaanii darbe jiraa jechuun dubbatan garuu waaltaa eegumsa fayyaatti kanneen fidaman keessa hinduunee jedhani kanneen du'an ijoollee akka ta'an dubbatanii jiru.
Qorillee akkabaabi laayi 19 jechu yeroo dhalatu.
Qorillee godinaa Dooloo Gaashaamoof naannoo Elbahaayitti ijoolleen 19 du'aniiru.
Yeroo ammaa garuu jedhan faca'inni dhukkubichaa gadi bu'aa ka jiru ta'uu ibsanii wiirtuleen kanaaf qophaa'anis hojii isaanii xumuruun cufamaa jiru jedhu. Fiiq Shabalee Noonnogoob cufamuu isaanii ibsanii kanneen amma banaa jiran godinaaleen sadii Dooloo, Qoraalee fi Jaraar ta'uu pireezidaantichi ibsaniiru. Isaan kun 71 keessatti ni cufamuu jenne abdannaa jedhan. Caama naannoo Somaalee mudate dhukkuba kanaaf ka gumaache ta'us dubbatanii jiru. Dhukkuba koleeraa fi garaa baasaa kanneen biroo gidduu adda addummaaf wal fakkeenyii waan jiruuf kana laalchisee ibsa akka nuu kennaniif ogeessa wal'aansa fayyaa dhukkuboota qaama keessaa akka ta'an Dr. Masfin Ittaanaa Minnesotaarraa haasofsiiseen jira.
Koleeraan dhibee garaa kaasaati. Garuu garaa kaasaa warra kaan irra adda. Maaliif yoo jenne battala nama miidhu waan danda'uuf dafee lubbuu nama dabarsu waan danda'uuf yoo dafanii yaaluu baatan jechuudha.
Maaliin daddarba dhukkubii koleeraa?
Koleeraan baakteeriyaa vibrio koleeraa jedhamtuun darba. Dhibeen kun kan inni nama qabuu danda'u yoo namni koleeraadhaan dhibame bobbaasaa keessatti waan mul'atuuf bishaan dhugaatii yookaan nyaata nama biraa yoo faale karaa kana namni salphaatti qabamuu danda'a jechuudha.
Bobbaan sun gara bishaanitti dhaquuf carraa yoo argate?
Yoo carraa argate jechuudha. Akkuma beekamu dhukkubii garaa kaasaa lubbuu daa'imman baay'eedha kan inni hubu. Keessumaa yoo waggaa 5 gadi warra jedhan koleeraa qofatu hin taane dhibee warra kaan daayariyaa diziiz warra jedhan dhibeen kun baay'ee rakkina guddaa namatti fida. Bishaan qaama namaa keessaa waan hir'isuuf jecha dafee nama galaafachuu danda'a.
Akkuma isin jettan ijoolleen umriin isaanii 5 gadii waan kanaaf saaxilamuu ka danda'an bishaan qulqulluu dhabarraa jechuudha?
Dhugaadha. Bishaan qulqulluu qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namni bishaan qulqulluu hin qabu yoo ta'e salphaatti dhibee adda addaadhaan qabamuu danda'a. Isaan keessaa dhukkubii garaa kaasaa tokko jechuudha. Kanaaf salphaatti faalamuu danda'a. Bishaan qofaa utuu hin taane nyaatis qulqullinaan qabamuutu irra jira. Akkasumas immoo waan barbaachisu keessumaa qulqullina qabaachuu barbaachisaadha. Qulqullina naannoo saaniteeshinii qabaachuu keessumaa mana fincaanii kophaatti qabaachuu qulqullinaan eeggachuu mana fincaanii qaban yoo ta'ee amma danda'ames lafa bishaan maddurraa fagaatanii gargaaramuun barbaachisaadha. Daggala keessatti yoo kan ta'u ta'ee bishaanirraa meetirii 30 fagaachuu irra jira dhaabbatuu fayyaa addunyaa.
Egaa amma fakkeenyaaf biyyooti caasaanii tajaajila fayyaa guutummaatti hin jirre keessatti maatiin tokko nama rakkina akkasii mudate yoo arge maal gochuutu irra jira?
Akkuma isin dubbatte dhibeen garaa kaasaa dhibee adda addaati. Kana keessaa koleeraan tokko jechuudha. Jabaa isa hamaadha. Koleeraan balaadha. Baay'ee yeroo waan namaan kenninidha. Garuu akkuma beekamu vaayirasiin adda addaa dhibee garaa kaasaa namatti fiduu danda'u, baakteeriyaan adda addaa fiduu danda'u. Akkasumas parasaayitiin adda addaa fiduu danda'u jechuudha. Kana keessaa egaa baakteeriyaan koleeraa kun dafee nama mudate yeroo gabaabaa keessatti lubbuu namaa waan dabarsuu danda'u. Kanaaf hamma danda'ametti namni garaa kaasaa jabaa qabaatee yeroo dhuma sana laafee dubbachuu dadhabee iji isaa keessatti du'ee walii gadi deemuu dadhabee dafee mana qorichaa deemuu qaba. Dafee beekamuu qaba. Dafee warri isaaniillee akka gaariitti akka hubatanii irraati of ittisan beekamutu irra jira.
Walitti dhufeenya jiru dhaabuu jechuu?
Walitti dhufeenya jiru kutuu hagas baran barbaachisu garuu eeggannoo barbaachisu gochuudha. Kana jechuun harka ofii dhiqachuu yeroo nama sana qaban yookaan itti dhiyaatanii tajaajila kennanii fi namni koleeraan qabame kunis gargaarsa barbaade. Haga danda'ametti itti dhiyaatanii harka ofii garuu dhiqachuu, nyaata qulqulluu, bishaan qulqulluu qabaachuu kana kana hojjechuudha malee akka warra dhibee ka'anii akkasumas hafuuraan waan darbuufi nama sana qabuudhaan waan darbu miti. Garuu harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha.
Akka mallattoo dhukkuba sanaatti wanti lafa keessan jira kan ittiin adda baafatan?
Koleeraan egaa iddoo adda addaatti jira. Darbee darbee jechuudha. Keessumaayyuu biyyoota dinagdeedhaan hin guddatin bishaan qulqulluu kan hin qabaatin akkasumas haala jireenyaa kan itti cime. Uummata baay'inaan jiraatu uummata harka qalleeyyii kana isaan irratti baay'achuu mala. Garuu yeroo baay'ee nama koleeraan qabu kan beekuu hin danda'amu garaa kaasaa sun baay'ee yeroo namaan kennu. Yeroo namaan kennu namni erga qabamne yeroo dhuma sana garaan kaasaa baay'ee dadhabaa hojiisaa keessatti dudu'aa gogaan isaanii shuntuuraa dadhaboof wallaalu. Kanaaf akka gaariitti beekamee dafee yoo gargaarsa argate namni kun fayyuu danda'a.
Wal'aansi ogeessonni fayyaa kennaniif maal ta'a?
Ogeessotti fayyaa gahee isaan qaban baay'ee murteessaadha. Inni jalqabaa dhibeen kun jiraachuu isaa shakkuudha. Jalqaba namni yeroo dhibee baay'ee yeroo namaan kenna kana yeroo qabamanii dafanii baranii dafanii rippoortii gochuu qaama barbaachisutti dafanii kontaakt gochuudha. Inni lammataa garaa kaasaan kun qaama namaa keessa bishaan waan fixuuf jecha qaamni namaa harki 50 ol bishaan sun qaama namaa keessaa badee jennaan namni jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dafanii bishaan sana keessaa badi sana yaa'ee bahe sana iddoo buusuu barbaachisaadha jechuudha.
Yeroo baay'ee mootummoonni biyyooti tokko tokko dhukkubi sun koleeraadha jedhanii labsuun sodaatu. Kanaafiti garaa kaasaa yookaan garaa baasaadha jedhanii falmu. Koleeraadhaa fi warra garaa baasaa yookiin garaa kaasaa kan biraa gidduu adda addummaan jira maaliin adda ba'uu danda'a?
Egaa akkuma sira dubbatte garaa kaasaan yookaan garaa baasaan kuni dhibee adda addaan dhufuu danda'a. Kan hatattama nama qabu jira. Acute diarrheal disease kan jedhamu jira. Bishaan kan namatti ceesisu jechuudha. Akka koleeraa kan yeroo namaa kenninidha. Inni kaan yeroo baay'ee kan iddoo adda addaatti mul'atudha. Innis akkuma kana garaa nama kaasaa vaayirasii yookaan baakteeriyaa yookaan parasaayitii irraa dhufuu danda'a. Inni kun egaa tarii yeroo xiqqoo namaa kennuu danda'a. Koleeraan adda koleeraan balaadha jechuudha. Kanaaf dafanii beekanii dafanii mala yoo itti gochuun baatanii lubbuu nama dabarsuu danda'a jechuudha. Koleeraan dafanii akka gaariitti qophaa'uu barbaachisaa dafanii akka gaariitti uummata kana tajaajiluu barbaachisa jechuudha. Keessumaayyuu koleeraan lafatti mudate dafanii iddoo biraatti akka hin facaaneef jecha nama naannoo sana barsiisuu bishaan qulqulluu naannoo sun akka jiraatu gochuu akkasumas immoo mala fincaanii akkas qulqullina qabu qabaachuu harka dhiqachuu kana kan barbaachisu barnoota barbaachisu kennuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee biyyoota adda addaa waa'ee koleeraa kan sodaatan daawwattoota naannoo sana dhaquu dhiisuu dinagdeen biyya sanaa yookaan naannoo sanaa miidhamuu danda'a. Kanarraa kan ta'e sodaachuu danda'u. Garuu immoo namni tokko garaa kaasaa qabaateef koleeraadha jechuun danda'ama.
Mariin keenya kana qofa miti torbeetti fufna. Dr. Masfin Ittaanaa hedduu galateeffachaa haga torbanitti nagaattin jedha dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaati.
Dhaam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromootiin yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila jechaa gara tujubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Xayyaaronni waraanaa Siiriyaa kutaa biyyattii gama kaabaa kan garee finciltootaan qabamee jirtu irratti boombii keemikaalaa gad roobsan himannaa jedhu Siiriyaa firaashaan irra deebi'uun haalanii jiru. Ministiriin dhimma alaa Siiriyaa Waalid Mo'alam har'a Damaaskas keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin biyyi keenya Han Sheehun irratti haleellaa raawwateef meeshaa keemikaalaan fayyadamne shororkeessota irratti illee haa ta'u yoomuu taanaan hin fayyadamnu jedhan. Haleellaa sanaan namoonni 100 du'an ajjeefamaniiru. Kanneen 350 ta'an immoo dhibamanii jiru. Kanneen du'aniif dhukkubsatan keessaa ijoollee hedduutu argama. Haala mirga namaa Siiriyaa keessaa gareen hordofu gareen ISIS torban kana keessa namoota 33 ajjeesuusaa beeksisee jira. Waggaa kana keessa nama hedduu ennaa ajjeesu kun jalqabaa ta'ullee beeksiseera. Biriteen keessa kamaadheffate gareen kun ajjeechaan sun kaleessa ganama barii ganda Beeder Ezoor gama bahaa keessatti ta'uu tuqee jira. Ajjeechaan sun ennaa raawwatu ijaan arguu isaanii kan ibsan miseensonni garee mirga namaa kanneen ajjeefaman finxaaleeyyii haa ta'an siviilota ta'uu hin beekamne jechuu isaaniillee gareen kun beeksisee jira. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed yookaan maqaa Farmaajoo jedhuun beekaman Al-Shabaab irratti haleellaa haaraan naannoo riphxee loltoonni to'atan Soomaaliyaa kibbaaf waaltaa keessatti banamuusaa beeksisaniiru. Naannoon kun bakka dhukkubiif beelli lubbuu uummata miliyoonaan lakkaa'amu balaaf saaxile ta'uunillee beekameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turraa dhuunee VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ammaan tan caqasuu jirtan tan meetir baandii 19:22-25 irratti caqasuu jirtan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha qophii teentaarraa tanumaan fixannaa. Yaadi keessa waan hedduu nu qarqaara waan nu hin beekne nu barsiisa waan nu deenan moo nu qaabsisa. Yaad keessan eeganna hornaat voanews.com naayil saatiin lallee qophii teen caqasa gargaaran kennan nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.